State Department has said Keystone's construction could...
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 1325 iyo 19 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca ah, bisha janaayana waa 12 sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead, know this:
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo jeedinayay goor dhoweyd khudbadiisii State of the Union.
Qodobada kale ee dhegeystayaal idinhayno waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiinta uu qabsaday xarumihii dalkaasi looga talinayay iyo qodobo kaleeto, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa waxa uu ka codsaday kooxda ISIS inay dhaqsi u sii deyso laba la haysto oo ay ku muujiyaan muuqaal video ah oo cusub, iyagoo ku anjabay inay dilayaan haddii Japan aanay bixin $200 million oo madax furasho ah. Mr Abe ayaa caro waxa uu ka muujiyey Talaadii shalay ahayd saacado kadib markii la sii daayay muuqaal video ah oo ku hadlaya afka Ingiriiska oo ay ka muuqdaan nin xiran dhar madow oo mindi wata oo ay hoos fadhiyaan laba nin oo xiran dhar hurdiya. Dalka Mareykanka ayaa isna waxa uu ku baaqay in dhaqsi loo sii daayo labadaasi la haysta iyo kuwa kale. Afhayeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa waxa ay cambaaraysay hanjabaadda ISIS oo ay sheegtay in ay tahay tallaabo aad u xun, waxaana ay markaasi ISIS sheegeen in ay diri doonaan labadaas qof ee u dhalatay dalkaasi Japan, iyadoo sheegtay Mareykanku uu garab taagan yahay dalkaasi Japan. Ciidamada Japan ayaa hadda waxa ay qayb ka yihiin ciidamada wadaaga ah ee horseedka uu ka yahay Mareykanka oo in ka badan 1700 oo duqeyno oo xagga cirka ah ku fuliyay bartilmaameedyada kooxda ISIS ee Iraq iyo Siriya.
Fallaagada xuutiyiinta ayaa qabsaday dhismaha madaxtooyada ee magaalada Sanca iyagoo weeraray guriga madaxweynaha shalay oo Talaado ahayd, kaasoo ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen hoggaanka dalka. Mintidiinta shiicada ayaa iska hor imaad u dhex maray ciidamada dowladda, waxaana kaasi ama isku dhacaasi uu jabiyey xabajoojintii ay ku heshiiyeen labada dhinac Isniintii kadib markii 9 qof lagu dilay caasimadda. Qudba TV-ga uu ka jeediyey hogaamiyaha maleeshiyadaasi Cabdilmaalik Al-Xuti ayuu sheegay in kooxdiisa ay baadi goobeysa in lasoo afjaro musuq maasuqa iyo nidaamka keligii taliska ee dalkaasi, isagoo ka digay inay suuragal tahay tallaabo kale oo ka dhana xukunka oo ay qaataan. Ma kala cadda ilaa iyo xalay halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Yemen Cabdirabu Mansuur, haddii inkastoo uu ka mid ahaa saraakiil uu sheegay in uu badqabo kuna sugan yahay gurigiisa. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay xabajoojin, isagoo weydiistay in si buuxda dib loogu soo celiyo awoodda dowladda dalkaasi.
Dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay shalay in ciidamo Ruusha ay weerareen ciidamada Ukraine ee iyagu la dagaalamaya goonugoostada gobolka Loneski ee bariga dalkaasi Ukraine. Afhayeenka militariga ee Ukraine Andrei Lysenko ayaa waxa uu sheegay in sirdoonka Ukraine uu arkay ciidamo Ruusha ah oo iyagu ku soo jeeda xadka uu dalkaasi Ukraine la leeyahay Russia. Lysenko waxa uu sheegay in ilaa 700 oo askarta Ruushka ah inay gudaha Ukraine ay u soo tallaabeen si ay gacan u siiyaan fallaagada. Major General oo magaciisa la yiraahdo Igor Konashanov, kana tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Russia, ayaa isaguna waxa uu sheegay hadalkaasi Lysenko ka soo yeeray in uu yahay mid aanan waxba ka jirin.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. waxaa goor dhow soo dhammaaday khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha maraykanka barack obama uu kaga hadli jiray xaaladaha waddanka uu ku jiro. mer obama ayaa qodobo dhowr ah ka hadlay, kuwaasi oo dhaqaalaha ugu weyn yahay. waxa uu sheegay in lix sano ka hor uu heerka shaqo la-aantu ahaa 10% maantana uu marayo 5.6%. waxyaabaha kale ee uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxbarashada, horumarinta dhaqaalaha, kolejiyada oo bilaash lagu dhigto, la dagaalanka argagixisada, iyo ilaalinta internetka maraykanka. khudbadda madaxweynaha waxaa la socday maxamed cabdisandheere. waxbarashada ayuuna markaasi warbixintan ayuuna nooga diyaariyey haysandheere.
mahadsanid falastiin. khudbadda madaxweyne obama oo qaadatay qiyaastii 1 saac ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra, iyada oo sanadkan ay kalsooni badani ka muuqatay marka la eego halka uu dhaqaalaha dalku taagan yahay.
We are 15 years into this new century. 15 years that dawned with terror touching our shores.
15 sanadood ayaynu ka qaadanay qarnigan cusub, 15 sano oo la kowsaday argagax soo gaaray xeebaheenna, isla markaasna keenay jil cusub oo galay laba dagaal oo dhaadheer oo kharash badani ku baxay. 15 sano aanu la kulannay hoosu dhac dhaqaale oo dalkeenna iyo dunida oo dhan gaadhay. weli arrintaasi way jirtaa. xilligan adag ayayna u ahayd dadka badankooda, hase yeeshee caawa boggaasi waanu laabnay, ayuu yidhi. xilligan la joogo, waxa uu yidhi obama, oo dhaqaaluhu uu korayo, hoosu dhicii dhaqaalahana uu sii yaraanayo, wax-soosaarkuuna kobcayo, sarkacna uu ku yimid wax-soosaarka tamarta, waanu ka soo baxnay, buu yidhi. hoosu dhicii dhaqaale waxaanannu xor u nahay inaannu qorno mustaqbalkeenna si ka wanaagsan sida dalka kale dunida oo dhan, haddana annaga ayay nagu xiran tahay, ayuu yidhi. cidda aanu doonayno inaanu noqono 15 sane soo socota iyo weliba tobaneeyada sane ee soo socota. wuxuu isweydiiyey, ma waxaanu ku qanci doonaa dhaqaale tira dad aad u yaroo inaga midihii keliya ay hodan noqdaan, mise waxaanu ka shaqayn doonaa dhaqaale abuur dakhli sarreeya iyo fursad u helo qof kasta oo dadaal la yimaada? madaxweynaha oo arrinta dhaqaalaha sii faahfaahinaya ayaa sheegay in 6 sano ka hor uu heerka shaqalaantu joogay 10% halka maantana uu marayo 5.6%, tiro badan oo dadka maraykanka ahina ay shaqo haysato.
Our unemployment rate is now lower than it was before the financial crisis. More of our kids are graduating than ever before. More of our people are insured.
heerka shaqalaantu ka hooseeyaa xilli kasta oo kale ilaa xilligii burburkii dhaqaale. caruur badan oo maraykan ahina kolejyada ayay kasoo baxayaan. marka go'aanku waa cad yahay, ayuu yidhi. dhaqaalaha dabaqada dhexe waa mid shaqaynaya, fursadaha oo la ballaadhiyaa waa arrin shaqaynaysa, siyaasadaha aan dejinayna waa kuwa shaqaynaya, in alla intii ay siyaasaddu ayna soo dhex gelin arrimahaasi, ayuu yidhi. waxaan samaynaynaa, buu yidhi, halbeegyo lagu ilaalinayo shaqaalaha sida barnaamijyada ilaalada bulshada amaba social security-ga, caymiska caafimaadka, waa labada caymis ee caafimaadka ee medicare iyo medicaid, si aan daryeel u helna, buu yidhi, xilliyada adag marka aynu galno. waxaan muwaadiniinteenna siinay, buu yidhi, iskuulo iyo jaamacado, kaabayaal dhaqaale iyo internet si ay u gaadhaan ilaa meesha uu dadaalkoodu gaadhsiiyo. kaasi waa yidhi waa dhaqaalaha dabaqada dhexe. fikradda ah in dalkani uu meesha ugu wanaagsan gaadhayo marka qof walba uu helo fursad loo siman yahay, markaa wuxuu yidhi qof walba dadaalkiisa waa inuu la yimaadaa oo ka shaqeeyaa, isla markaasna dadka loo gudbiyaa xeerar loo wada siman yahay. isagoo ka hadlaya dadka maraykanka ayaa waxa uu yidhi,
America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead, know this.
dadka maraykankow, waxaan soo marnay xilliyadii ugu adkaa iyo shaqadii adkayd, taasoo dib noo soo celisay, iyada oo dadaalka la inooga baahan yahay uu yahay mid adag. ogaada in mugdigii aynu ka soo baxnay dhibaatadii ay dhammaadeen, xaaladda waddankuna ay tahay mid xoog badan. wuxuu yidhi, waxaan rumaysanahay hoggaan maraykan oo fariidnimo ay ku jirto, waxaana sida ugu wanaagsan hoggaanka u qaban karnaa markii aanu midayno awoodda milatari iyo diblomaasiyadeed oo ah mid xoog badan, markii aan awoodda ku baritaarno inaan xulufa dhisno, markii cabsidu ayna fursadaha qarnigan cusub inaga indhatirin. arrintaasi waa ta aynu hadda hayno, adduunyada kalena farqi weyn ayay ka samaynaysaa, buu yidhi. maruu ka hadlayey arrimaha argagixisada, waxa uu sheegay in dalalka ciraaq iyo suuriya hoggaanka maraykanka awoodda milatari ee ku jirto ay tahay hoggaan wanaagsan, isla markaasna ay horumar ka samaynayso la dagaalanka ururka ISIL. inta aan lugaha la geli lahayn, buu yidhi, dagaal kale oo dhulka bariga dhexe ka socda waxaa haboon buu yidhi inaanu xulufo adag dhisano. Waxaan hogaaminaynaa buu yidhi isbahaysi ballaadhan oo ay ku jiraan waddamo carbeed si aanu u wiiqno, ugu dambeynna u burburino ururkan argagixisada ah. Waxaa sidoo kale aanu taakulinaynaa mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, kaas oo dadaalkeenna nagu caawin kara, islamarkaasna dadka garab istaagaya meel kasta oo aragtiyada guracan ee xagjirka ay ka jiraan. Dadaalkani muddo ayuu qaadanayaa buu yidhi. Waxaanu u baahan yahay in si qoto dheer loo eego, laakiin waanu guulaysanaynaa. Caawana waxaan Kongareeska ugu yeedhayaa inuu adduunyada tuso inaan weli midaysannahay oo aan u codayno sidii xoog ciidan loogu adeegsan lahaa ururka ISIL. Isagoo dhinaca waxbarashada ka hadlayna waxa uu yidhi,
Tennessee, a state with Republican leadership, and Chicago, a city with Democratic leadership, are showing that free community college is possible.
Waxa uu yidhi sida gobolka Tennessee iyo magaalada waa gobolka Tennessee oo ay ka taliyaan xisbiga jamhuurigu iyo magaalada Chicago ee dimuqraadiyiintu ka taliyaan, waxbarashada heerka kollejka labada sano ugu horeeya waa bilaash buu yidhi. Waxaanan doonayaa inaan arko taas oo Maraykanka oo dhan ka dhacda. Waxa uu intaasi ku daray in dal marka uu ka hadlayay dhinaca internetka amaba ilaalada internetka, dal dibadeed amaba kuwa internetka jabsada awood uma yeelanayaan buu yidhi inay shabakadaheenna internetka xanibaan, ay xadaan sirteenna dhinaca ganacsiga, amaba ay ku xadgudbaan waxyaabaha qoysaska Maraykanka iyo caruurteenna gaarka waa. Waxaan hubinaynaa buu yidhi in hanaankeenna internetku uu ka hortago weerarka dhinaca internetka sida aan argagixisadaba uga hortagno. Caawana buu yidhi waxaan Kongareeska ugu yeedhayaa inay meel mariyaan sharci aan kaga hortegi karno weerarka dhinaca internetka haddii aynaan tallaabo qaadin. Dalkeenna iyo dhaqaaluhuba khatar ayuu ku sugan yahay oo arrimahaas ayuu u nugul yahay buu yidhi. Haddiise aynu tallaabo qaadno, waxaan ilaashan doonaa teknolojigeenna, kaas oo fursado aan la soo koobi karin dunida gaadhsiiya.
Taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyeena Maxamed Cabdisandheere uu nooga diyaariyey khudbadii uu madaxweynaha Mareykanka Obama jeediyey dhowaan. Halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington.
Haddaba maxay khudbadda madaxweyne Obama ee dhowaan soo gabagabowday ay uga duwaneyd khudbadihii hore? Waxaan su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiinayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan magaalada waa gobolka Virginia, iyo Xuseen Cabdikariin Axmed Gandish oo asna aad ula socda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Raali ee gobolka North Carolina. Dadka ay telefoonka ayay si toosa labaduba hadda ugu jiraan iyagoo daawanaya dabcan khudbadii madaxweynaha ee goor dhow soo idlaatay. Aan ku hormaro Cabdikariin Axmed Gandish, khudbadda madaxweyne Obama ee caawa maxay uga duwaneyd khudbadihii hore uu u jeedin jiray?
Waal Falastiin waa ku salaamay adiga iyo asxaabta kale ee ku jirta laynka. Khudbada caawa uu jeediyey madaxweyne Obama waxay ugu duwan tahay khudbadihii shantii sano lasoo dhaafay ama lixdii sano lasoo dhaafay. Waxay uu caddeeyey oo caawa keenay kaar cusub oo ay rajo aad u weyni ka muuqato marka loo barbar dhigo wixii hore usoo maray dalka Maraykanka. Khudbadan oo inta badan looga hadlo wixii dhacay intii uu shaqada hayay madaxweynuhu iyo mustaqbalka waxa uu damacsan yahay uu doonayo dalka Maraykanka inuu horumar ku gaadhsiiyo ayuu waxa uu ku caddeeyey in ay marka laga bilaabo tan iyo markii uu qabtay presidentsia madaxweynaha uu noqday ilaa hadda dhaqaalaha Maraykanku uu kor u socday oo uu korayey ilaa 4% uu korayey, inuu create gareeyey muxuu ahay ilaa 11 million oo shaqo. Dhaqaalahaas sidoo kale waxaa muuqata in ilaa 58 bilood ee lasoo dhaafay uu dhaqaalihiisu kor u socday waddanka Maraykanka. Waxa uu kale uga duunaay marka loo barbar dhigo kuwii ka horreeyey inta badan waxa uu dhihi jiray waxaan ku soconnaa dhaqaalaheena inuu xoogaysto. Caawa waxa uu istaagay we are strong economy inay taagan nahay oo meel xoog leh ay joogaan
dhaqaaluhu gaaray
oo aan dib looga noqo karin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqafaar, maxaa ugu waaweynaa oo madaxweynaha khudbadiisa oo fariin ah oo ay xambaarsaneyd
khudbadda madaxweynaha? Hal waxbaa hadda lagu soo koobi karaa runtii. Nuxurkeedu waxay ahayd inuu leeyahay lix sano ka hor markaan anigu meesha imid, wax kasta waa halaysnaayeen ama colaad ha noqoto oo dagaaladii lagu jiray ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalihii xumaa iyo shaqala-aantii iyo wixii waddanka ka jiray. Haddana lix sano kadib waxaad moodaa inuu leeyahay wixii aan ballan qaaday aan fuliyey. Sidaad ka warqabtana meesha waxaa isugu yimid oo markii ugu horreysay weeye oo labada xisbi labada dhinacba xisbi aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba waa markii ugu horreysay oo ay republicanku ama jamhuurigu haystaan. Marka waxaad moodaa inuu usoo bandhigayay arrintan ah meeshii aan ugu nimid haddaan dimuqraadi nahay ama anigu aan madaxweynaha ahaadee maad ogeydeen meeshay tiin dalku maantana meeshuu marayo iyo rajada nagu jirta. Marka nuxurka runtii intaasaa lagu soo koobi karaa. Inta kale waa faahfaahin uu leeyahay waddanka raja gashay meeshii aan joogno meel ka fiican baan sii aadaynaa. Dadka odorsaana hadda waxayba leeyihiinba waa isku barbardhig weeye labada kun iyo lix iyo tobanka tolow yaa ku wanaagsanaan doona waddanka inuu meeshaan kasii meel ka sarreysa inuu sii gaaro. Marka nuxurkiisu intaasu ahaa runtii uu leeyahay barwaaqu waddankii galay annagaana keenay annaga waa wixii aan ballan qaaday waa fuliyey.
Mahadsantahay cabdi. Waxaan siinayaa Xuseen Cabdikariin Gendish. Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrinta ku saabsan bariga dhexe iyo argagixisada oo Syria hadda markii la fiiriyo Yemen oo iyana qasan arrimahaasi ayuu madaxweynuhu ka hadlay. Sidee ayuu sheegay inuu u wajahayo arrimahaasi?
Walaal, waxaa muuqata Obama markii si hore uu kambeynka galayay ama uu intaanu madaxweynaha noqon waxa uu u muuqday nin aan nin dagaal ahayn oon dagaalka jeclayn. Waa kii ku dhawaaqay inuu joojin doono oo soo dhammaystiri doono dagaaladii Afghanistan ka socday iyo kii Ciraaq ka socday labadaba. Labadiina waa uu sameeyey oo dagaaladaas waa uu soo dhameeyey soo afjaray. Arrinta ku saabsan Middle East-ga waxaa aada loogu dhaliilay madaxweynaha inuu si fudud uga soo baxay waddanka Ciraaq oo siyaasadda ama intelligence-ga waxa la yidhaahdo ee waddankaas aanay dadka Maraykanku si fiican iyo madaxweynuhu aanay u fahamsan aan loo baahnay inuu si degdeg uga soo baxo. Taasina waa tan keentay in ISIS ay halkaa ka dilaacdo oo ay waddamada Ciraaqna ay dhul badan ka qabsato sidoo kalena Syriana ay iyada dhibaato xoog loo geysato. Dhinaca kalena ilaa Turkiya ku sii sigayaan ay u dhow yihiin xuduudaha Turkiga. Marka madaxweynuhu isagoo arrintaas dhaliisha ah laabta ku haya isla markaasna ballantiisa horena wada ayuu maaragtay waxa uu doonayaa inuu inaanu sidi noqon madaxweyne ka taga lagasi hooseeya oo meeshii dhibaato culusi kasii dhacdo. Sidaas darteed ayuu abaabulay in ISIS laga hortago oo ay waddamada carabta iyo yurubiyaanka iyo NATO ay ka noqdaan horseed ay ka noqdaan isagoon geynin ciidan badan oo groundka ah oo dhinaca air supportiga lagu baabi'iyo wixii ay hubqaysteen markaasna ay u fududaan doonto waddamada carabta iyo ciidamada ay tababareen Ciraaq iyo kuwa ay ka doonayaan inay ka tababaraan oo ay tababarkooda wadaan admittedka ahayn in ay la dagaalamaan iyaguna ay haddii ay u baahdaan ay support siiyaan dhinaca cirka ah.
Waxaa siinayaa Cabdiqafaar. Madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday arrimaha waxbarashada oo uu leeyahay waxaa suuragal ah in community college-ka ama kolleejooyinka gobollada labada sano ka hor intaanu qofka jaamacadda usii gudbin uu sii galo in ay noqon karaan kuwo lacag la-aan ah. Madaxweynuhu hadda waxa uu culays xoog leh kasoo food saaray arrimihii caafimaadka oo iyadoo aad la isugu haysta la meel mariyey. Sidee ayaa isleedahay qorshahan kale ee ah in college-ka laga dhigo lacag la-aan in uu madaxweynuhu u hirgelin karo?
Aad bal u adkaanaysaa, haddaad khudbada u fiirsatidna waad dareemaysaa wuxuu leeyahay wax kasta waan ku riyoon karnaa laakiin haddaan miisaaniyad jirin oo aanaan bixin karin de wixii ma fulayaan. Marka si waxaad moodaa inuu kongareeska ula hadlayay oo uu lahaa barnaamijyadan iyo waxyaabahaan idiin soo jeedin doona caawa aynu iska kaashanno oo xagga lacagta aad buu uga fakarayay. Waxaa lagu qiyaasayaa kolleejooyinka hadda arrintan uu ballan qaaday billions oo dollar inay ku kici doonto. Waxaase la tuhunsan yahay hadda dadku leeyihiin suurtagalba maaha oo ma bixin karo uu maaragtay xisbigan jamhuurigu yeeli mayaan inay bixiyaan. Marka isagu fikirkii keeniyey wuxuuna leeyahay waa inay free u noqotaa ama ay u ahaataa lacag la-aan. Kolleejyadu waa meesha dadka lagu tababari karo oo dadka aan awoodin ay kasoo bixi karaan oo tacliintu ku horumari karto, marka waa inaynu bixinaa. Marka fikirku waa fiican yahay, laakiin waxaa laysku hayaa miisaaniyaddii inay kharashkaas inay bixinayaan oo ku raacayaan iyo in kale. Taasaana ayaamahan oo dhan walwal ka jiray, sababtoo ah waa la ogaa inuu arrintaas inuu soo jeedin doono.
Waxaa la sheegayaa in dad badani ay dhaliilsan yihiin madaxweynenimada Obama oo aragtida dadka ay ka qabeen waxoogaa isbedel uu ku yimid, gaar ahaan labadan afartii sane hadda dambe oo hadda sanadii waxoogaa uu madaxweynuhu soo qaatay. Haawo khudbadda uu jeediyey ama goor dhoweyd khudbadda soo idlaatay, maxay ka bedeleysaa sawirkii ay dadku ka haysteen madaxweyne Obama? Kor ma usoo qaadaysaa? Waxaan siinayaa Gandish.
Walaal, sida aad la socoto, madaxweynaha Maraykanka waqtigan hadda la joogo ratingka ama poolka ugu dambeeyey waxa uu haystaa 48% asiga ay raacsan yihiin 52% waa ay kasoo horjeedaan waa shacabka Maraykanka 52%. Marka la fiiriyo madaxweyne 4-6 sano soo ahay madaxweyne, labada sano u dambeysa inta badan waxaa dhacda waxa aan soo aragnay ee dhacay already, labadii gole ee baarlamaanka labadiiba ay qabsadeen xisbiga jamhuuriga oo ay qabsadeen, oo ay inkastoo tirada aanay saa u kala fogeyn senatka ay kontinuu iyo 47 kala haystaan oo labo ay tahay independent dhinaca kale, haddana house-ka waxaa muuqata inay gaab weyn uu jiro oo ay only haystaan democrat-ku 192 meesha republican-ku ay haystaan 240. marka haddii la isu diyaarinayo laba sano kabacdi election kale ee waddanka dhaca, khudbadan oo kale waxay aada uga caawinaya xisbiga demokraadiga iyo madaxweynaha labadaba in ay dib u soo ceshadaan waxii magac ka dhumay ee ay isleeyihiin allaylay halkaas iyo aad ku hooseysaan inay vision tusaan dalka Maraykanka, iyagoo marka hore ku faanaya wixii ay sameeyeen ee shaqeeyey iyo waxa ay damacsan yihiin ee shaqay doona. Isla markaasna leh, waxaanan samaynay waa ku guuleysanay, tanna waa samaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxbarashadu iyo dhaqaalahan oo lasii wado ay ugu horeyso. Haddii aad annaga siyaasadeena raacdaanna, guushaas mid lamida iyo mid ka wanaagsan ayaan gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Amaadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqafaar. Ugu dambeyn, madaxweynaha waxa uu aada uga hadlay dhanka kalena dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe, oo uu ka hadlay in sare loo qaado qiimaha ugu yare qofku uu ku shaqeeyo, in canshuurta il gaara lagu fiiriyo. Horey waxaa moodaa in madaxweynuhu uu go-aana keeni jiray khudbadiisa. Caawa ma u muuqatay in uu soo gudbiyo qodobo uu arkayay inay muhiim tahay inay labada dhinac ay ka shaqeeyaan, oo uu u muuqday in tala soo jeedin ay khudbadiisa u badnayd?
Ha, aad iyo aad. Waxaad moodaa weliba inuu la hadlayay dadka beyskiisa ah ama xisbigiisa dimuqraadiga dalka, dadka salka u ah, sababtoo ah iyagaa dabaqadaas dhexe aada iyo aada xooga u saara. Weliba wuxuu soo jeediyey in dadka sare oo dakhligoodu badan yahay in canshuurtooda, xataa wuxuu yiri waa in ay si xaqa loo canshuuraa. Oo waxaad moodaa inuu soo jeedin doonaa la yiri in canshuurta la kordhiyo si suurtoogis lama yaqaan dadka tijaarta ah. Taas waxaa usii dheer in hadda la odorosayo oo arrinta uu xoogga u saaray dabaqada dhexe ay tahay bilowgii ololaha doorashada ee sanad dambe, oo laysu barbardhigayo dimuqraadiga iyo republicanka qolaba xooggooda meesha ay saarayso. Waa meeshaas meesha uu tacliinta iyo socdaalka iyo dadka yaryar iyo halkudhigyadiisii oo dhan waxaad moodaa inay lahaayeen dadka xisbiga dimuqraadiga salka u ah oo aasaaska u ah qodobadii ay weligoodii allahood ku taamiyeen inuu miiska saarayey. Taasna waxaa la lahaa arrintaani waxay ku saabsan tahay doorashada soo socota bay u dhowdahay. Midda kale waxa weeye arrinta tujaarta, wax badan buu isku dayey inuu dakhliga inuu canshuurta ku kordhiyo, carabkase runtii kuma aano dhufan. Taas waxaad moodaa inuu hadhowtadii dhib kala kulmi doono xisbiga jamhuuriga oo taadahaya. In badanna waxaa dadku dareensanayeen oo xoogaa inuu dagaal ku jiray, oo waa madaxweyne waxaa la yidhi waxaa yaab lahayd inuu kelmadda vetoga isticmaalo dhowr jeer isagoo aan maaragtay xisbigii jamhuuriga ahaa uu meesha talada xooggeeda leeyahay. Marka taasna waxay ku tusaysaa isu barbardhig labada xisbi sanadka dambe.
waa mahadsantii. Kuwaas waxay ahaayeen Xuseen Cabdikariin Axmed Gandish oo markaasi aad ula socda arrimaha Mareykanka kuna sugnaa magaalada Raali ee gobolka North Carolina, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isna ku takhasusay horumarinta caalamiga ah oo ku sugnaa gobolka Virginia. Qadka telefoonka ayay si toosa ugu jireen, waxaana aan wax ka weydiinayay khudbadii markaasi sanadlaha ahayd ee dhowaan ama goor dhoweyd uu madaxweyne Obama shacabka dalka Mareykanka u jeediyey. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa bal hal iyo laba daan durayhaya.
aada iyo aada u mahadsan tahay. Fallaagada xuutiyiinta ayaa waxa ay qabsadeen dhismaha madaxtooyada ee magaalada Sanca, iyagoo weeraray guriga madaxweynaha shalay oo talaada ahayd, kaasi oo ahaa mid ay ku bartilmaameysanayeen hoggaanka dalkaasi. Mintidinta shiicada ayaa iskahorimaad uu dhex maray ciidamada dowladda, wuxuuna jabiyey iskahorimaadkaasi xabad joojintii ay ku heshiiyeen labada dhinac Isniintii kadib markii 9 qof lagu dilay caasimada. Khudbad t v-ga oo u jeediyey hogaamiyaha maleeshiyada Cabdilmalik Al Xuuti ayaa wuxuu sheegay in kooxdiisa ay baadigoobayso in lasuu afjaro musuqmaasuqa iyo nidaamka kale taliska ah ee dalkaasi.
mahadsaned daandure. markana waa kaalmihii suugaanta, waa heestii saxarla allaah naxariista codkii fanaanka Maxamed Muuge.
maxamed Muuge Liibaan ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo. waxaa si wadajir ah kugu soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Ibraahim Xasan Naadure iyo Maxamed Cabdi Sandheere. dhammaan waxaan idin leenahay dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.